Бишкекте саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар? Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн түзүүдө баштайт. Алыс жолго чыгып карамай ташыгандардын коопсуздугуна ким жооп берет? Ош Алай Эркештан унаа жолунда күйүүчү май ташуучу кого үлгүсүндөгү унаа кырсыкка кабылып 2 адам күйүп кетти.
Шофёр деле өзү күйүп кетен, өртөлүп кетен деп эч ким жолго чыкпайт. Аман эсен жүктү ташыгандар чыгарат дейбиз.
Беларусьта жумушсуздук салыгы киргизилди.
Какой-то 37-й год, то есть,
Сталиндик репрессияга окшоп калды, баары иште же биз мажбурлайбыз деп жатышат.
Бүгүн 15 апрель күнгө шаршемби, алдыдагы 30 мүнөттүк программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздү Санжар Эралиевке беребиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. АКШ Иракка 200 миллион долларлык гум жардам сунуштады. АКШ президенти Барак Обама Иракта өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтон жапа чеккендерге гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн 200 миллион доллар сунуштады. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади шейшембиде Вашингтондо Барак Обама менен жолугушкан учурда Ак Үйдү терроризмге каршы күрөштү дагы да жандантууга чакырган эле. Барак Обама экстремисттер менен күрөшүү узак жараянды талап кыларын, Вашингтон Иракка курал жарактан да жардам берерин белгилеген. Венада Кызакстандагы киши өлтүрүү боюнча сот башталды. Кызакстанда уурдалып кетип киши колдуу болгон 2 банкирдин өлүмүнө байланышы бар деп шектелип жаткан 2 жарандын үстүнөн 14 апрель күнү Австрияда сот башталды. Казакстандын атайын кызматынын мурунку өкүлү Альнур Мусаев жана президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы жан сакчысы Вадим Кошляк 2007 жылы Нурбанктын 2 кызматкерин өлтүрүүгө жардам берген деп айыпталууда. Бул кылмыш боюнча негизги шектүү катары кармалган президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев быйыл февралда Венадагы түрмөдө жанын кыйган болчу. Ал өзүнө тагылган айыптоону саясий буйрук деп атаган эле. Кыргыз патент мыйзамсыз фармацевтиканы тизгиндөө маселесин көтөрөт. Өкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик кызматы Кыргызстан базарындагы дары-дармектерди сатууну көзөмөлгө алуу жана аткезчиликти азайтууга арналган талкуу өткөрөт. Жыйын бүгүн Бишкектеги Сити Отель комплексинде болот. Жакында саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев ооруканалар менен төрөтүүлөрү дарыны 5 эсе кымбат баада сатып алып жатканын айткан. Анан сырткары коомчулукта чет элден ташылып келген дарылардын ичинде сатууга жана колдонууга тыюу салынгандар бар экени тууралуу маселе көтөрүлгөн. Дары дармек сатуу Кыргызстанда кирешелүү бизнестердин катарында. Бишкектеги мыйзамсыз курулуштарга рейд жүрөт. Бишкек шаардык башкы архитектурасы калаадагы мыйзамсыз курулуштарга рейд жүргүзөт. Текшерүү бүгүн уюштурууларын аталган мекемеден Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, соңку кездери тийиштүү документтерди албай туруп имарат кургандар көбөйдү. Мындай курулуштар көбүнчө фирмаларга эмес, жеке ишкерлерге таандык болууда. Кичинестер жеке кишилерге таандык болууда. Рейд учурунда мыйзамсыз деп табылган курулуш ээлерине чара көрүлөт. Соңку жылдары Борбор калаада курулуш көбөйгөн. Бишкекте мектептерди кайра куруу маселеси талкууланат. Өкмөт өкүлдөрү авариялык абалга түшкөн мектептер менен бала бакчалардагы коопсуздукту жоюу маселесин бүгүн Бишкектеги Аккеме мейманканасында талкуулайт. Анда билим берүү жана илим министрлиги менен мамлекеттик курулуш ишканасы чогуу жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыктары каралат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган министрликтин басма сөз катчысы Амантур Акматов билдирди.
Министрлиги жана мамлекеттик курулуш ошол өлкө ЮНИСЕФтин колдоосунун астында изилдөөлөрдү жүргүзгөн эле ага ылайык бир канча оорчундуу маселелер аныкталган.
Акматовдун айтымында изилдөө тыянагы боюнча Кыргызстандагы мектеп жана бала бакчалардын 80% авариялык абалга кептелген. Бүгүнкү жыйынга борбордук өкмөттүн өкүлдөрү, облустук, райондук бийликтердин башчылары жана курулуш тармагындагы адистер чакырылган. Алар тез арада бул маселени кантип чечүү боюнча ой бөлүшөт. Жалал Абадта мечиттен уурдалган унаалар ээсине кайтарылды. Шаардагы Жеңиш эс алуу багында жана Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан мечиттерде 10 апрель күнү багымда жана жума намаздары учурунда уурдалган унаалар ээлерине кайтарылды. Облустук милициядан кабарлашкандай, ал күнү Тико үлгүсүндөгү 2 машинени белгисиз кишилер уурдап кетишкен болчу. Кылмышка шектелип, жергиликтүү 16 жашар бала кармалды. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Футбол. Дүйнө чемпиондугуна тандоодо Кыргызстан Австралия менен ойнойт. Дүйнө чемпиондугунун тандоо турунда кыргыз футболчулары Б тайпасында майданга түшүп, 4 мамлекет менен беттешмекчи. Алар Австралия, Иордания, Тажикстан жана Бангладеш. Кыргызстандын улуттук курамасынын атаандаштары 14 апрелде Азиянын футбол конфедерациясынын баш кыштабы жайгашкан Куала-Лумпур шаарында аныкталды. Тайпалары Чучук-Улак менен тандалды. Жыйынтыгында 40 улуттук курама 8 тайпага бөлүндү. Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришкендей, кыргыз курамасы атаандаштары менен 2015 жылдын 11 июнунан 2016 жылдын 29 мартына чейин 8 жолу беттешет. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев болду. Соңку кабарлар топтом менен. Эми синоптиктердин аба ырайы тууралуу маалыматы. Шашылыш билдирүү. Бүгүн аба ырайы кескин өзгөрүп атат. Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. 17-18 апрелде Талас, Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде 2-4 градуска чейинки үшүк жүрөт. Аван температурасы Чүй, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында 13-18, бүгүн Таласта 11-16, Ош, Жалал-Абадта 14-19 градус, нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук. Бишкекте маал-маал менен нөшөр жаан жаайт, азырдагы нөшөр төгүп атат, аван температурасы 16-18 градус болот. Ош Алай Эркештам унаа жолунда күйүүчү май ташуучу Ховой өлкөсүндөгү унаа кырсыкага болуп 2 адам күйүп кетти. 40 тонна бензин ташып бараткан машина окуя болгон жерде өрттөнүп кеткен. Учурда кырсыктын себептери аныкталууда, бирок бул окуя адам өмүрүнө кооптуу жүктү ташыган автоунаалардын коопсуздугу тууралуу талаш суроолорду жаратты. Адистер бул машиналарды көбүнчө тажрыйбасы жок жаштар айдап жатканын, мындай кырсыктар дагы кайталанышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Окуя тууралуу Оштон кубарчыбыз Эрнис Нурматов кеп кылат.
Окуя 14 апрелге караган түнү Ош Эркештам жолунун 70 чакырымында орун алган. Мамлекеттик 7097 номерлүү Ховой үлгүсүндөгү унаа жол четинен актарылып өрттөнүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов окуя тууралуу буларды билдирди.
Биздин куткаруучулар саат 3:16 өткөн жетип башкандагын өрттү өчүрүшкөн. Өчүрүп караганда ошо ичинде 2 адамдын күйгөн сөөгү табылган. Бул эми негизги себеби азырынча жол кырсыгы деп жатышат. Андан нары ал уктап кеткенби же дагы кандай эрежелерди бузган, ал боюнча да тактоо иштерин баягы ички иштер министрлигинин атайын кызматтары жүргүзүп жатышат.
Бул кырсыкта каза болгондордун бири унаанын айдоочусу, бири анын жардамчысы экени аныкталды. Экөөдөн 29-30 жаштарда болгон. Тилекке жараша окуя калктуу эмес конушта орун алган. Бирок так статистика жок болгону менен соңку учурларда күйүүчү май ташыган унаалар катышкан бул түрдүү кырсыктар арбыганын Бекилов кошумчалады. Кантсе да бул окуя адам өмүрүнө коркунучтуу жүктөрдү ташыган автоунаалардын коопсуздугу тууралуу бир топ суроолорду жаратты. Адистер бул жаатта айдоочулардын жол эрежелерди жана коопсуздук эрежелерин билбегендигин сынга алышат. Ага жоопкер болгон күйүүчү май ташыган ишканалардын жетекчиликтери да кайдыгер экендиги айтылууда. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциянын Ош аймактык бөлүмүнүн адиси Сулайман Меңдиколов мындай дейт.
Ар бир ишканада машина чыгып кетердин алдында путевкаларын карап, медосмотрдун өттүбү водитель бензовозу, анан кийин печатный басылат анын ушундо чыгат. Ошол ишкананын жетекчилери жооп береди. Кырсык болсо, несчастный случай болуп калган мезгилде бизге эгер маалымат түшсө, биз ошондогон текшере алабыз. А так биз мындай жүргөн машиналарды биз текшере албайбыз.
Меңдиколовдун пикиринче, күйүүчү май ташыган унаалардын кырсыкка кабылуусунда 2 фактор себеп болот.
Бул көп иштеп, мен көп билем деп кайдыгерлик кылган адам. Экинчиси жаш специалист билбегендиктен.
Деги менен күйүүчү май ташыган ишканалардын өкүлдөрүнөн комментарий алууга мүмкүн болбоду. Бирок алар жол кырсыктарына негизинен айдоочулар өздөрү гана айыптуулорун белгилешет. Айдоочулардын пикири болсо мындан башка чараак. 10 жылдан бери бензин ташып жүргөн шопур Базарбаев Полотов мындай деди.
Пожарныйдан бар жокторду биз кол коюп, ансыз жолго чыкпайбыз. Өрт коопсуздугу болгондо чача турган агнетүүлөрүбүз бар, допуск бар. Мына ГАИ бизге мындай текшерүүдөн бензин ташыганга деген уруксат кагазы бар. Бүт бардыгы бар. Эми бул техника кырсык айтып келбейт деп аны билип болбойт. Жаш карысына карабайт кырсык биринчиден. Шофер деле өзү күйүп кетейин, өрттөнүп кетейин деп эч ким жолго чыкпайт. Аман эсен жүктөп чыгаралы дейбиз. Тормозу кызып кетип өрттөнүп кетти. Ал бул деш кыйын. Бул өрттөнүп кеткен электробордон чыгып кетет искра. мына кечээ ала белде болду, ушундай окуя болду. Машинасы өрттөнүп кетти бирөөнүкү, электроборунан чыгып атат.
Тилекке жараша Кыргызстанда күйүүчү май ташыган унаалар кабылган кырсыктар калктуу конуштарда каттала элек. Бирок анын алдын алуу үчүн бул тармактагы айдоочуларды жана унааларды бир сыйра текшерүүдөн өткөрүү зарылдыгын адистер белгилешет. Мындан сырткары бензин, солярка сатуучу жайларында коопсуздугу боюнча сын пикирлер арбын. Алар көбүнчө калк жыш аймактарда жайгашканы, коопсуздук эрежелери сакталбаган абалда курулганы айтылып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. 7-апрель күнү Ош шаарында жүргөн селдин зыяны 1,800,000 сомдон ашты. Калаа бийлиги табигый кырсыктын кесепетин жоюуга кандай аракеттерди көрүп атат? Ушул темадагы маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Оштун вице-мери Жапар Урмонов болмокчу. Жапар мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Жапар мырза, Оштогу өткөн жумадагы катуу жамгырдан, селден улам келтирилген зыян 1,830,000 сомдон ашыптыр. Бул зыянды кантип жоюлу, ордун кантип толтуралы деп атасыздар? Кандай план болуп атат?
Бул 1,800,000 сомдук чыгым деген, биз чыны менен баягы өзгөчө кыз алдар министри менен биргеликте ошол көп кубаттуу үйлөрдүн баягы подвалдарын суу баптаганды, жана ошондой эле көчөлөрдө сел болгондон кийин улайлар болду, таштар пайда болду. Ошонун баардык кемчиликтерди ошол сууларды сордуруп алып чыгуу үчүн, жана ошондой эле сууларды сордуруп алгандан кийин залалсыздандыруу иштери жүргүзүлдү. Аларга кеткен расходторду ошондой эле көчөлөргө тазалоого кеткен ушундай чыгымдардын баардыгы эсептелип 1,800,000.
Демек бул кетирилген чыгым э, жана селди жоюуга кетирилген чыгым. Жанакы зыян канчалык, бир зыян тартканы боюнча чыгымдар эсептелдиби?
Ошол зыян тарткандан баары ичинде ошондой болот да. Бул ошол болгон ошол мезгилдеги кызалды жоюу үчүн кеткен расходтор болуп эсептелет.
Негизинен жанакы социалдык объектилер зыянга учурабадыбы эле? Медициналык мекемелер,
номер биринчи поликлиника, айрым бир медикаменттер, баягы суу тез арада кирип келгенден айрым бир бөлүктөрүн алып чыкканга үлгүрбөй калдык.
Ошондо азыр сиз жалпысынан ушунча чыгым болду деп атасыз, элдин тарткан чыгымын өзүнчө эсептебедиңиздерби?
Ал ичинде 1,800,000, аны өзүнчө бөлүп биз өзгөчө кыз алдар министрлигине кайрылатабыз. Бул боюнча ошол кеткен баягы суу басылган дары дармектерди ордуна коюу боюнча иш алып барылып жатат.
Мен колумдагы маалыматта Сулаймантуу аймактык кеңешинин Моминова көчөсүндө 165,900 сомдук бир зыян келтирилген деп атат да. Бул ошо жергиликтүү жашоочулардын үйлөрүнө суу кирип кеткенден улам келтирилген зыян да, э? Мисалы кандай зыяндар болуптур? Жарандар кайрылып атат.
Зыян деген сөз конкреттүү түрдө эмнеге түшүндүрүп берип коеюн. Биз ошол күнү мына бардыгыңыздарга маалым болду. Негизинен бул жер мындай көчүп кетип же болбосо бир материалдык чыгым эмес, негизинен баягы суу баскан жерлерди тазалоо иштери болду да.
Демек эч кандай материалдык чыгым болгон жок, э?
Бир эле учур болду. Мынагы Амир Темир аймактык кеңешинде биз баягы временка деп коебуз биздиңкиерчи. Ал бирок ал киши буга чейин башка жактан жер алган үй куруу үчүн. Ал жерге үйүн курган, ал жерге бул киши өзү мыйзамсыз түрдө үй, ошол жеңил түрдө үйдү куруп алган. Өз билемдиги менен. Бирок биз буга чейин шаардык медиа тарабынан, шаардык архитектура тарабынан сиз мыйзамсыз үй куруп алдыңыз, ушул жерден сел өтөт, ушул жерден суу өтөт деп эскертүүлөрдү бергенбиз. Ага чейин ага карабастан албай турган. Демек бул үй боюнча ушул мыйзамдуулугу жагынан биз өзгөчө кыз алдар министрине кайрылдык.
Жапар мырза, негизи табигый кырсык болгон учурда жарандарга кандайдыр бир жардам көрсөтүлөт болчу да?
Сөзсүз түрдө.
Мындай ушул жагынан кандай бир иш чараларды уюштуруп атат?
Азыр конкреттүү түрдө маселен материалдык чыгымдар тарткан болсо, өзүңөр жакшы билесиздер, мыйзам чегинде атайын өзгөчө кыз алдар министригинин жоолору бар. Ошол жоолордун негизинде иш алып барып, ошол материалдык чыгымды атайын судалар берүү боюнча иш жүргүзүлөт.
Коомчулукта жанакы шаарлардагы сырт көчөлөрдүн да чекесиндеги аркчалар болот го, ошолор жакшы тазаланбай анан суу ташат деген бир сын пикирлер айтылып атат. Мэрия буга кандай көңүл буруп атат?
Буга мына өзүңүздөр деле биз мындай жүзүбүздү айтсак болот. Шаардагы негизги көчөлөр жакшы эле абалда тазаланган.
Негизги эмес көчөлөрчү?
Мындай да, азыркы бүгүнкү күндө атайын өкмөттүн токтомунда чыккан бул боюнчачы, эки айлык боюнча. Андан сырткары атайын шаардык мэриянын да токтому чыккан. Токтомдордун негизинде бүгүнкү күндө толук шаар боюнча биз тазалоо иштерин алып барып жатабыз. Толук бүттүк десек жалганчы болуп калабыз. Айрым биз ички көчөлөрдө колубуз жетпей калган учур болушу мүмкүн, бирок аларды акырына чыгарып жатабыз бүгүнкү күндөчү. Биз ошол эле күнү суук аптабан күнү өзгөчө кырдык алдар министринин атайын адистери менен да кыдырып түнү менен жүрдүк. Буга массалык маалымат каражаттары дагы күбө болду. Ал ошол айрым бир бөлүктө жамгыр өтө көп жаагандыктан арыктарга суу батпай калды. Өзүңүздөр да көрдүңүздөр.
Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Оштун вице мэри Жапар Урмонов жооп берди. Интервью мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпашы керек деген эрежебиз бар экен. Эскерте кетейин, Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык радиосунан соңку кабарлардын айрымдарын кыскача окуй кетейин, анан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн өтөбүз. Жер ортолук деңизде Ливиядан Италияга бараткан кеме кырсыкка кабылып 400 адам каза тапканы кабарланууда. Кыргыз патент ишканасы бүгүн мыйзамсыз фармацевтиканы тизгиндөө маселесине арналган талкуу өткөрөт. Австрияда 2007-жылы Казакстандагы эки банкерден өлтүрүлүшү боюнча кармалган эки казак жаранынын соту башталды. Барак Обама Кубаны терроризмди каржылаган өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарууну сунуштады. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү бүгүн эскилиги жетип кооптуу абалга кептелген мектептер менен бала бакчалардагы коопсуздук маселесин карайт. Жалал-Абадта өткөн аптада мечиттен уурдалган унаалар ээлерине кайтарылды. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун тандоо турунда кыргыз курамасы Австралия, Иордания, Тажикстан жана Бангладеш футболчулары менен беттешет. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Ошентип Беларуста жумушсуздук салыгы киргизилди. Коомдук мителер менен күрөш максатын көздөгөн жаңы мыйзам, бирок ансыз да экономикалык кризистен жапа тарткан беларустарга дагы оорчулук келтирлери айтылууда. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Эстердин убагында тунияцы же бекерпоз деп иши жоктор, алардын ичинде алып сатарлар жана саясий диссиденттер куугундукка алынчу. Бүгүн көп өлкөлөрдө жумушсуздарга мамлекет белгилүү мөөнөткө социалдык жөлөк пул төлөп турат. Ал эми Беларусьта аларга салык салына турган болууда. Витал Юрченко Гомель шаарында жашайт. Бул шаар Беларусьтун түштүк чыгышында жайгашкан. Юрченко бизнес менен шугулданып, эл катары оокат кылып жүргөн, бирок экономикалык кризистин айынан жакында ишканасын жабууга мажбур болгон. Жаңы мыйзамга ылайык Юрченко эми коомдук мите катары жылына $245 салык төлөмөкчү. Калктын байманасы ташып кетпеген Беларусьта бул мыйзам көпчүлүктү дендароо кылды. Юрченко бул чараны советтик доордогу бекерпоздор менен күрөшкө салыштырды.
Какой-то 37-й год, то есть,
сталиндик репрессияга окшоп калды. Баары иште же биз мажбурлайбыз деп жатышат. Элдин ачуусу келсе мен түшүнөм. Биз өз кызыкчылыктарыбызды коргошубуз керек, деди ал. Ай башында күчүнө кирген бул мыйзамдын максатын бийликтер 6 саны аман адам бийликке салык төлөшү керек деген менен түшүндүрдү. Тагыраак айтканда, бир жыл ичинде кур дегенде 183 күнү иштеп салык төлөбөгөн кишиге жогоруда аталган өлчөмдө салык салынат. Ким бул салыкты төлөөдөн баш тартса, ага айып салынып, акыры камакка алынат жана коомдук иш аткарууга мажбурланат. Жардыкка ылайык айрым жарандар, мисалы өспүрүмдөр, студенттер, 3 же андан ашык баласы бар аялдар жана пенсия жашындагылар мите салык төлөөдөн бошотулат. Юрченко америкалык Change.org деген белгилүү сайт аркылуу бул талаштуу мыйзамды күчүнөн кетирүү максатында онлайн петиция таркатып баштады. Петицияда салыктын бул түрү конституцияга каршы келери эскертилет. Анткени, деп айтылат анда, баш мыйзамда мамлекет жарандардын экономикалык кызыкчылыктарын коргоого милдеттүү. Ошондой эле соттун чечимисиз адамды коомдук жумушка мажбурлоого тыюу салынат. Юрченко мындан тышкары конституция боюнча өкмөт
бардык жарандарды жумуш менен камсыз кылууга жана жумушсуздарга жүлөк пул төлөп социалдык жактан коргоого милдеттүү экендигин эскертет.
Есть колоссальное количество людей, которые работают, зарабатывают.
Өкмөткө канча киши иштеп жатат? Алар айлык алышат. Ошол айлыктан төлөнгөн салык аркылуу жумушсуздарды колдоонун механизмин иштеп чыгыш керек деп эсептейт ал. Юрченконун петициясына бүгүнкү карата 25 миңден ашык киши кошулду. Алардын көбү петиция таркатылган сайтта нааразылык каттарында калтырып жатышат. Алардын бири Наталья Казак мисалы, эмне үчүн 3 бала баккан аял салык төлөбөйт да 2 баласы бар аял салык төлөшү керек? 2 бала баккан бекерчиликпи деген суроо салат. Ал эми Даниил Поляков деген шаарда иш жок болсо кантип ушундай жарлык кабыл алынат деп таң калат. Шакаба чеккендер да жок эмес. Твиттерде придумай налог для Беларуси деген хэштег аркылуу асманда жылдызды карагандарга, китеп окугандарга жана балалуу болгондорго салык салынсын деген сунуштар келип түшүүдө.
Жаңы Жусуп Жандын макаласын уктуңуздар. Эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, АКШнын Вашингтон штатына караштуу Шелан округунда жашаган фермерлер, багбанчылар жана ишкерлерден турган делегация Кыргызстанда жүрөт. 6 кишиден турган топ Ысык Көл облусунда болуп, жергиликтүү тургундар менен айыл чарба, багбанчылык, туризм жаатында тажрыйба алмашып, кызматташуу максатын көздөдү. Шелагын округундагы лыжа курортунун башкы менеджери Джош Жоргенсен жана ушул эле округтагы фермерлер корпорациясынын директорлор кеңешинин төрагасы багбан Рэнди Смит азаттыкка маек куруп, бул сапар бардын өзгөчөлүгү туурасында айтып беришти. Алар менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Ренди мырза, айтсаңыз, АКШнын Вашингтон штатынын Шейлон округу менен Кыргызстандын Ысык Көл облусунун ортосундагы кызматташуу аракети деги эле качан башталган?
This process started over 5 years ago.
Бул кызматташуу 5 жыл мурда башталган. Ошол учурда Кыргызстандан 2 элчи жана 2 губернатор биздин Шелан округубузга келген эле. Бул округ Вашингтон штатында жайгашкан. Менде Борбор Азия мамлекеттеринен келген адамдар менен 15 жыл мурда таанышуу мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок Кыргызстандан келген өкүлдөр өздөрү биз менен мамиле түзүүгө кызыктар болгондугу биздин өз ара кызматташууга жол чаап берди деп ойлойм. Мындан улам биз ортодогу ушул мамилени өнүктүрүү чечимине келдик.
Кызматташуунун алкагында сиздер Ысык Көл облусун кыдырып таанышып жаткан экенсиздер. Эмнеге Ысык Көлгө артыкчылык берип жатасыздар? Бул суроого балким Жорж мырза жооп береттир.
Менин мурда Ысык Көл облусу туурасында кабарым жок эле. Кыргызстанга келген соң мен Ысык Көл биз жашаган Шелан округуна абдан окшош экенин угуп болдум. Көл, тоолор, туризм, айыл чарбасы, ушунун баары так эле биздикиндей күзгүдөн карап тургандай сезилет.
Сиздер кайсы тармактар боюнча кызматташкыңыздар келет? Негизи эле кандай сунуштар менен келдиңиздер?
Эң биринчи кезекте биз эл менен баарлашып, алар үчүн эмне маанилүү экенин билгибиз келет. Биз алардын каалоолорун угуп билип, андан соң өзүбүздүн пикирибизди билдиргибиз келет.
Биз өткөн жума, ишемби күнү облустун губернатору менен студенттерди алмашуу туурасында сүйлөштүк. Мындан тышкары билим берүү жаатында эксперттер менен тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгү да бар. Анткени биздин бири бирибизден үйрөнө турган нерсебиз көп экен.
АКШдан келген фермерлерге, багбанчыларга Кыргызстандан үйрөнчү эмнелер бар экен? Бул жерде сиздер үчүн бир жаңылык болдубу?
One of the things that I think we are
Бизди сиздерди маданият абдан кызыктырат. Экинчиден, Кыргызстан алманын мекени экени мени сүйүндүрдү. Бул менин кесибиме байланыштуу нерсе. Мен алма өстүргөн багбан катары бул жерден кайрадан өзүмдүн карьерамды баштаган учурга келип калгандай эле болдум. Биздин округда дагы 100 чукул алма өстүрүү менен алектенген адамдар бар.
Эгер туризм туурасында айта турган болсок, мен үчүн туризмдин эң негизги бөлүгү бул жергиликтүү элдин меймандостугу болуп саналат. Бул жердеги эл өзүнүн берешендиги менен айырмаланат экен. Менин бул жерде ошол меймандостук мамилесинин алкагында үйрөнө турган нерселерим көп экен.
Кыргызстанда туризм дегенде эле Ысык Көлгө жайкы эс алууга артыкчылык берилет. Соңку жылдары тоо туризми дагы жандана баштады десек болот. Мисалы, ошол эле Каракол шаарындагы лыжа тебүүчү жайлар көптөгөн туристтерди өзүнө тарта баштаган кези. Бул жердин популярдуулугун арттыруу үчүн сиз кандай кеңеш берет элеңиз, Жорж мырза?
Кыргызстанда кайсы гана тарапка көз чаптырба, бардык жерде бийик тоолорду көрүүгө болот. Бул лыжа туризми үчүн абдан кызыктыруучу шарт болуп саналат. Мен Караколдогу лыжа базасында болдум. Бирок азыр сезон алмашканы үчүн ал жер жабык экен. Бирок мен келечекте бул лыжа курортунун кандай иштей тургандыгын жакшылап түшүнүү үчүн анын жетекчилиги, менеджерлери менен байланышканга аракет кылам. Башта айткандай, мен 4 жума мурда эле бул жер туурасында эч кандай кабарым жок эле. Азыр баарын өз көзүм менен көрүп, биринчи кадамдар жасалды. Бул кадамдар уланат деп үмүттөнөм.
Кыргызстанга келгениңиздерге 3-4 күн болгон экен. Бул убакыт аралыгында Ысык Көлдүн кайсы жерлерин кыдырдыңыздар, Ренти мырза?
Биздин ар бир күнүбүз таңкы саат 5:00 башталып, кечки саат 11:00 жыйынтыкталып жатты. Биз абдан көп жерлерде болуп, жалаң жөө жүрдүк, маданий борборлордо болдук. Студенттер, музыканттар, кол өнөрчүлөр биздин көңүлүбүздү көтөрүштү. Биз эки жолу кыргыздын боз үйүндө салттуу стилде тамактандык. Мындан тышкары лыжа курорторунда болдук. Биз өзүнүн алма бактары бар жергиликтүү багбандар менен жолугуштук. Ошондой эле биз деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги кумтор алтын кенинде болуп кайттык. Бул сапарыбыздын ар бир кадамы биз үчүн укмуштуудай эле кызык болду.
Has been marvelous in my estimation.
Рахмат маегиңиздерге.
Thank you.
АКШнын Вашингтон штатына караштуу Шейлан округунда жашаган фермерлер, багбанчылар жана ишкерлерден турган делегация менен Азаттыктын кабарчысы Айзада Касмалиева маектешти. Биз болсок турубузду улантабыз. Космос жаңылыктары. 2017 жылы жер менен чоңдугу 40 метрде болгон астероид кагылышы мүмкүн экени кабарланууда. Ал эми укмуштуулар жакынкы жылдары жерден башка планеталарда жашоо бар экени аныкталат деп билдирүүдө. Ошондой эле гидроунааларга колдонулуучу суутекти эми оңой эле жасабаса болот экен. Кененирээк Азаттыктын Германиядагы кабарчысы Батыр Алымкулов айтып берет.
Өткөн жумаада астрономия жана космос жаатында болгон коомдук талкууда NASA'нын окумуштуулары жерден башка планеталарда да жашоо бар экенин аныктаганга аз эле убакыт калганын билдирди. Алардын айтымында учурда ааламдын башка бурчунда жашоо бар же жок эмес, качан деген суроо коюлса туура болот. Анткени жашоо бар экени теориялык жактан аныкталган, болгону ал теория качан далилденет деген гана маселе турат. NASA'нын эксперттеринин маалымдашынча, келерки 10-20 жылдын ичинде мындай далил табылмакчы. Себеби галактиканын кайсы жерин жана кантип изилдөө керек экенин окумуштуулар тактаган жана ага кошумча аларда керектелүүчү техника да жетиштүү. Мындай билдирүүгө түрткү болгон илимий далилдердин бири бул кайсы бир убакта Марс планетасынын түндүк бөлүгүндөгү муздардын ордунда океандын болгону. Адистердин айтымында ал океандар 1 миллиард жылдан ашык сакталып тургандыктан бул убакыт жөнөкөй бир клеткалуу микроорганизмдердин пайда болушуна жетиштүү. Ал эми Вирджинияда окумуштуулардын тобу жаңы чыгып жаткан автоунааларга кара майдын ордуна колдонулуучу суутекти биологиялык оңой жол менен жасап алуунун ыкмасын иштеп чыкты. Азыркы убакта жашыл унааларга колдонулуучу гидроген химиялык жол менен табигый газдан бөлүнүп алынып, ага концентрацияланган кант кошулуп жасалып келет. Жаңы табылган метод менен дан өсүмдүктөрүнүн кабыгынан жана сөңгөгүнөн ферменттик процесстин жардамы менен эле суутектин отунун жасап алса болот. Эксперттердин айтымында биологиялык гидроген арзан жана оңой ыкма менен жасалып алынгандыктан суутек менен жүргөн автомобилдердин эл арасында жайылышын тездетет. Эми астрономия жаңылыктарына кайра кайрылсак, маалыматтарга ылайык 2017 жылы 12 октябрда TS-4 астероиди жерге коркунучтуу аралыкта жакындашы күтүлүүдө. Бул астероид 2012 жылдан баштап Гавайидеги обсерваторияда аныкталып, анын учуу ылдамдыгы жана багыты үзгүлтүксүз көзөмөлгө алынып келет. Окумуштуулардын айтымында бул астероид бат ылдамдык менен жылып бараткандыктан анын көлөмү жана учкан багыты так аныктала элек. Алдын ала божомолдор боюнча бул ааламда калкып жүргөн объекттин чоңдугу 10-40 метрге чейин болмокчу жана ал жерге 30 километрде жакын аралыкка келүүсү күтүлүүдө. Эксперттердин айтымында бул астероидтин жер менен кагылышуу ыктымалдыгы өтө төмөн болгонуна карабастан аны такай көзөмөлдөп туруу зарыл. Батыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Жекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ал эми биздин уктуруубуз ушуну менен соңуна чыгып баратат. Азаттык радиосунун эфири дагы эле уланууда. Ал эми түз эфир саат 8:00 кайрадан ушул эле жыштыкта уланат.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте всем! В эфире программа «Перекресток» на радио «Азаттык», где мы обычно обсуждаем темы, которые объединяют или, наоборот, разъединяют народы Центральной Азии. Сегодня главная тема – уроки двух кыргызских революций 2005 и 2010 года. В последние дни в Кыргызстане отмечали десятилетие мартовской и 5 лет апрельской революции. В нашем разговоре участвуют по телефону политолог из Таджикистана Парвиз Муладжанов и экономист, публицист из Узбекистана Алишер Таксанов. Он с нами на связи из Швейцарии. Дискуссию веду я, Венера Сагындык-Кызы. Сразу предупрежу, что будем говорить как о положительных, так и негативных последствиях для Кыргызстана и региона этих двух событий. Начнем с позитивного. Президент Алмазбек Атамбаев заявил на митинге в Бишкеке во вторник, что именно благодаря апрельской революции Кыргызстан сейчас строит страну свободных людей. «У нас в стране сегодня самое сильное гражданское общество», – подчеркнул Атамбаев. «Глядя со стороны, как вам видится ситуация в Кыргызстане? Какие положительные результаты для страны, для общества принесли две эти революции? Алишер, вам слово».
Ну, прежде всего, я хотел сказать, что революции, которые произошли в Кыргызстане, с моей точки зрения, эти были положительные. Положили к тому, что можно было сменить власть и сменить систему. Вы знаете, и в Казахстане, и в Узбекистане четверть века у власти находятся одни и те же лица, которые считают себя чуть ли не пророками, и что они единственные, которые знают путь к строительству светлого будущего или проведению реформ. Но фактически в этих странах, ну, за исключением, может быть, Казахстана, но в Узбекистане, например, фактически никакой либерализации, никаких реальных экономических реформ не произошло. Но в то же время невозможно оказалось и смещение власти, смещение тех лиц, которые за четверть века фактически пустили корни и коррумпировались. И вот в этом смысле то, что произошло в Кыргызстане, для нас это было бы, можно сказать, позитивным результатом, позитивным аспектом, что все-таки возможно смещение власти. Пускай даже таким революционным путем, но все-таки это возможно. А с другой стороны, вы знаете, все-таки Кыргызстан на тот момент из всех стран Центральной Азии, он считался более демократическим, более либеральным. Свобода средств массовой информации, гражданское общество было относительно сильным. И поэтому, может быть, это подтолкнуло к тому, что люди были более решительными, более активными в своих отстаиваниях своих гражданских прав и своих политических позиций.
Спасибо. Это был Алишер Таксанов. В Казахстане, где я часто бываю, простые люди на улице спрашивают меня, узнав, что я из Кыргызстана. «Ну как там у вас? Успокоилось все? Перестали сжечь машины и штурмовать административные здания? Перестали воевать?» Такое впечатление, что о реальной ситуации в Кыргызстане в соседних странах нет никакой информации. В общем, очень мало знаем друг о друге, о том, что происходит в соседней стране, имею в виду. Как видится в целом ситуация в Кыргызстане и Таджикистане? Парвиз, вам слово.
Ну, лично я более скептически отношусь как к обеим революциям, так и последствиям, которые они принесли для страны или региона. Ну, во-первых, я бы очень осторожно применял слово «революция», потому что в политологии, в конфликтологии революция называется такое действие, которое приводит к смене экономической модели, политической модели. То есть это достаточно серьезное изменение всего, всей системы. Ну, на мой взгляд, этого в Кыргызстане не произошло.
В самом Кыргызстане тоже идут споры об этом.
Да, на мой взгляд, все-таки осталось, в принципе, растет уровень коррупции. А если сравнивать со временем Акаева, то НПО в Кыргызстане и СМИ в Кыргызстане со временем Акаева чувствуют себя гораздо лучше, на мой взгляд, чем сейчас. Ну, я вот могу сделать такой вывод из моих встреч и бесед с моими коллегами в Кыргызстане. На сегодняшний день они гораздо более осторожны в своих высказываниях, выступлениях, чем было тогда.
Атамбаев также сказал, что то, что Кыргызстан смог сохранить мир после апрельской революции и последующими июньскими трагическими событиями на юге страны, это уже большое достижение. Посмотрите, что творится в Сирии, Египте, Ливии, Украине и так далее. сказал он. Эксперты в один голос говорят, что мир и стабильность в Кыргызстане остаются хрупкими, потому что, во-первых, политический эксперимент в стране многим соседям, мягко говоря, не нравится. Это понятно. И им выгоднее, если парламентско-президентская система не состоится, потерпит крах и так далее. Могут сказать своим гражданам, видите, чем все это заканчивается? Как думаете, насколько внешние факторы влияют на ситуацию в Кыргызстане? Алишер.
Знаете, я думаю, внешние факторы очень сильно влияют, потому что все-таки Кыргызстан относительно небогатое государство, а рядом расположены государства, как Казахстан, Узбекистан, обладающие мощными экономическим потенциалом, сырьевым и людскими ресурсами. И в этом смысле, конечно, экономика Кыргызстана все-таки зависит от соседей, зависит от других государств, с кем она ведет активную экономическую торговлю и экономические отношения. И поэтому Кыргызстану все-таки надо будет принять, оценить степень угрозы, внешней угрозы и консолидироваться как нация, консолидироваться как государство. И все-таки, как говорят, состояться как государство. Хотя многие эксперты, политологи считают, что Кыргызстан после революции не состоялся. Я считаю наоборот, что это, наоборот, показывает живую систему, что она может изменяться, что она готова изменяться, что она не будет консервироваться, как это произошло в Казахстане или как произошло в Узбекистане и Туркменистане. Все-таки изменения произошли в политическом смысле. Отошли от авторитаризма. А вы знаете, что авторитаризм очень силен в трех соседних государствах, даже четырех государств, скажем так. Естественно, то, что парламент приобрел больше полномочий, больше свободы и более самостоятельно от президентской власти, говорит о том, что все-таки Кыргызстан быстрее и динамичнее движется к демократическим процессам, чем другие государства.
Вчера я также задала вопрос о геополитическом факторе на ситуацию в Кыргызстане известному российскому журналисту, эксперту по Центральной Азии Аркадию Дубнову. Предлагаю послушать его мнение.
Посмотрите, что происходит сегодня. Нынешняя власть в Бишкеке вынуждена объективно сделать геополитический выбор в пользу России, что обеспечило, и будем называть вещи своими именами, устойчивость этой власти. Нынче так или иначе, вынуждены ориентироваться на смену вверх в Москве. Антиамериканизм, антизападничество, поиск иностранных агентов, возбуждение неприязни к сексуальным меньшинствам. Вообще, заметное падение профессионализма и моральной чистоплотности киргизского депутатского корпуса и роднит его с российскими думцами, делают еще более заметным равнение Бишкека на Москву. И когда президент Атамбаев недоумевающим критикам в Брюсселе на днях отвечал, что в Киргизии парламент независим от исполнительной власти, и он, как президент, вправе наложить вето на недостойные законопроекты, то мы понимаем прекрасно эту нехитрую уловку. Конечно, Атамбаев действительно может наложить вето на эти антидемократические законопроекты, лоббируемые сторонниками самостийной и суверенной киргизской демократии, как некогда Владислав Сурков провозгласил суверенную демократию в России. Мол, я лучше понимаю истинные интересы страны. Но не возникнет ли тогда угроза устойчивости его, Атамбаева, власти? Это к тому, что в нынешней обстановке Киргизии реально очень трудно сохранить свою независимость.
Это был Аркадий Дубнов, публицист из Москвы. В эфире программа «Перекресток» на радио «Азаттык», посвященная урокам двух кыргызских революций 2005 и 2010 года. В нашем разговоре участвуют по телефону политолог из Таджикистана Парвиз Муладжанов и экономист-публицист из Узбекистана Алишер Таксанов. Он с нами на связи из Швейцарии. Дискуссию веду я, Венера Сагандыкызы. Во время апрельской революции 2010 года, как вы все знаете, было убито на главной площади в Бишкеке около 90 человек, и сотни были ранены огнестрельными пулями. Еще 25 человек скончались от полученных ран в тот день в течение последних 5 лет. После 7 апреля 2010 года ситуация в стране еще долго оставалась нестабильной, было много факторов для этого, и в июне 2010 года вся эта шаткая ситуация вылилась в большое кровавое столкновение в Ашей-Джалалабаде между кыргызами и узбеками. Сотни людей погибли, тысячи людей были ранены, лишены крова и так далее. Конечно, эти трагические потери и стали самым негативным исходом. Стали ли эти факты каким-то негативным последствием для всего региона, где, может быть, демократические силы из-за этих событий в Кыргызстане потеряли в каком-то смысле поддержку последователей. Как считаете, Алишер?
Вы знаете, скорее всего, события, которые произошли в 2010 году, это и есть результат тех событий, которые произошли в 2005 году. Ведь все-таки мартовская революция, она, хотя и была позитивной, однако она не сменила систему. Система осталась той же прежней, авторитарной, коррупционной. И поэтому те люди, которые случайно оказались у власти, просто воспользовались ее результатами в своих целях. Вот, и пытались в дальнейшем использовать систему личных для личной выгоды. И в результате этого произошла вторая революция. Она более была жестокой, конечно, апрельская, а затем вылилась через некоторое время и межнациональный конфликт. Но, скорее всего, те силы, которые вдруг потеряли в одной части все свои прибыли, все свои, скажем, значимые посты и свое положение, они, естественно, решили дестабилизировать ситуацию. Конечно, здесь и был внешний фактор, и на этом учитывался и все-таки в стране были и внутренние напряжения, и межнациональные проблемы были, вопросы водно-земельных ресурсов, энергетические и так далее. Вы знаете, и в итоге это позволило некоторым соседям сказать, что видите, к чему приводит революция, что нестабильность, напряженность, и поэтому давайте мы сколлапсируемся, то есть более станем авторитарнее, более жестче в отношении к своих граждан и тем более к соседям. Поэтому Узбекистан занимает до сих пор очень жесткое отношение и к Кыргызстану, и Таджикистану, считая, что оттуда исходят внешние угрозы нестабильности для Узбекистана. Но, с другой стороны, те люди, которые трезво смыслят и оценят, что все-таки революция – это не привнесенная извне, это результат тех естественных экономических, политических событий, которые произошли в стране. То есть это вполне объективный процесс. И поэтому пока не созреют условия, например, естественно, в Узбекистане или в Туркменистане, ситуация будет оставаться такой же коллапсирующей. А в то время все-таки, я думаю, Кыргызстан более динамично начнет развиваться. Просто нужен определенный период, нужно какое-то время, чтобы все-таки набрать динамику, набрать ход и определиться с ориентирами.
Парвиз, послушав Аркадия Дубнова, как вы считаете, может Кыргызстан вести свою самостоятельную политику или все-таки останется заложником Москвы?
Я полагаю, что в настоящее время это не только характерная особенность внешней политики Кыргызстана, но и других постсоветских стран, большинства из них. Потому что так или иначе, вот то, что происходит на Украине, вот этот кризис в российско-украинских отношениях, кризис в отношении с Западом, она отражается и на нас. И Россия, фактически Российская Федерация, то, что сейчас теряет на Западе, она пытается компенсировать на постсоветском пространстве. И поэтому те интеграционные модели, которые разрабатывали в течение долгого времени достаточно, и, в общем-то, их планировалось постепенно внедрять, сейчас они внедряет очень быстро и быстрым темпом. И поэтому мы видим сейчас вот этот новое начинание, Евразийский экономический союз, куда фактически вогнали Кыргызстан, и куда сейчас гоняет фактически Кыргызстан, и ощущается давление на другие страны, на Узбекистан, на Туркменистан, тем, чтобы они так или иначе вошли в будущем в эти интеграционные процессы. Дело даже не в самой интеграции, это больше политическая инициатива, чем экономическая. Экономические аспекты этой интеграции не продуманы.
Мне подсказывают, что к нам присоединился наконец-то политолог из Казахстана Расул Жумалы. Я хотела спросить вас, Расул, все-таки какую роль сыграли две эти революции в Кыргызстане 2005 и 2010 года для демократических сил в Центральной Азии? Более позитивную или негативную?
Ну, конечно, негатив прежде всего заключается для самого Кыргызстана. К сожалению, эти события 2005-2010 года привели к жертвам среди мирного населения, привели к серьезному ухудшению инвестиционного климата, экономические потери, социальное обострение. И тем не менее, конечно, не только в Кыргызстане, но и в соседних братских странах скорбили
по поводу этих жертв, по поводу этого обострения. И тем не менее, с точки зрения именно демократических традиций в регионе, мне кажется, эти события играли больше позитивную роль все-таки, и в Казахстане в частности. Все-таки речь шла о том, что несостоятельное, коррумпированное руководство в этих государствах, которое больше отдавало приоритет своим собственным узким корыстным интересам, нежели народным, социальным, они оказались отстранены от власти, и в результате, может быть, не всегда успешных, но все-таки реформ к власти в стране пришли люди, мне кажется, патриоты, государственники, во всяком случае, с точки зрения относительной оценки. То, что нынешняя власть в Бишкеке является больше народной, то, что она является, мне кажется, выразителем народных интересов, то, что она находится под контролем общества, в том числе благодаря тому, что и форма управления изменилась от президентской к парламентской. И пускай эта система пока не ужилась еще полностью, пускай здесь есть еще некоторые нестыковки, только первые шаги делаются. И тем не менее, мне кажется, пускай через какие-то трудности, тем не менее, мое субъективное представление, то, что Кыргызстан находится на правильном пути. Насколько эти события повлияли на соседние страны? Да, определенные и внутри региона, и за пределами нашего региона были вопросы, то, что это может быть подстегнет соответствующие процессы в регионе. Но так не произошло. К сожалению или к счастью, об этом каждый может судить по-своему. Напротив, мы наблюдаем то, что в соседних странах усилилась тенденция на закручивание гаек, на то, чтобы усиливать репрессионный аппарат, на зажим оппозиции, оппозиционного поля вообще, независимой прессы. Насколько это верный шаг, снова же судить сложно, но, видимо, на закручивание гаек, на подобное ужесточение ситуации внутриполитического контроля, в том числе, помимо, конечно, других факторов, и повлияла боязнь вот этих событий в Кыргызстане, то, что это может повториться, либо события в арабской весны. Так что тенденции, к сожалению, прямо противоположны.
Спасибо. Это был Расул Жумалы из Казахстана. Алишер, я хотела спросить вас. Вот мы послушали Дубнова, который сказал, что в целях сохранения собственной власти кыргызские власти сейчас вынуждены считаться с мнением Москвы до такой степени, что это уже может угрожать независимости страны. Так ли это?
Вы знаете, если интеграция, она связана с интеграцией интересами узкого круга лиц, находящихся у власти, тогда это коррупционная интеграция. Естественно, она никакого позитивного для экономики страны, Кыргызстана, она не принесет. Но, с другой стороны, если эта интеграция идет снизу, через бизнес, через свободный приток капиталов, рабочей силы, товаров и материальных ресурсов, я думаю, тогда это может быть позитивно для Кыргызстана. Дело в том, что мы делаем скоропалительные решения о том, будет ли интеграционное сообщество позитивным или, точнее, негативным для Кыргызстана, еще не имея определенных фактов. И это интеграционное сообщество только начинает развиваться, только начинает проявлять себя. И, видимо, еще нужен какой-то определенный период времени, чтобы осмотреться и сказать, да, Кыргызстан получил динамичную поддержку, что идет рост вала внутреннего продукта, увеличился объем внешней торговли, скажем, мигранты вернулись обратно в Кыргызстан и так далее. То есть еще преждевременно говорить о том, что для Кыргызстана это будет потери экономической, а затем и политической независимости. Я думаю, та власть, которая сейчас находится в Кыргызстане, она прекрасно оценивает реальность и понимает, что третью революцию уже страна может не выдержать. И поэтому она будет делать все, чтобы все-таки смягчить экономическую ситуацию, политическую ситуацию и будет все-таки придерживаться демократических реформ. И ориентируясь при этом и на Запад, и на Россию, и, может быть, на Китай и так далее, поскольку все-таки она находится на перекрестке многих мировых держав. А с другой стороны, вы знаете, я говорю, что многие мои коллеги, друзья, бизнесмены, они предпочитают работать в Кыргызстане, а не в Узбекистане. Это еще один фактор, который свидетельствует о том, что экономический климат в Кыргызстане все-таки более благоприятнее, чем в других странах. Вы знаете?
Расул, я спросила до этого ваших коллег из других стран, хотела спросить ваше мнение тоже. Может Кыргызстан все-таки вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику? Или останется заложником внешних игроков, скажем, таких как Россия, Китай и так далее?
Кыргызстан, конечно же, находится в очень сложном положении. Объективно это понять можно. Но единственным государством, которое может проводить интересы Кыргызстана в жизнь, является только Кыргызстан. Я здесь, вот говорится об интеграции, в данном случае с Россией. Я думаю, то, что решение о включении в эту интеграцию, в таможенный Евразийский союз, оно находится сейчас. Я не соглашусь с тем, что к таможенному союзу или Евразийский делает первые шаги, и многое еще неизвестно. Казахстан уже 5 лет находится в этом интеграционном объединении и не получил ни одного более-менее весомого аргумента, весомого плюса от такого объединения с Россией. И в финансах, и в экономике, и в торговле, и в политике, и с точки зрения национальных интересов, и ущемления суверенитета. Сплошные минусы. Я могу каждое из этих утверждений объяснять на цифрах, на пальцах, на конкретных статистических данных. На самом деле речь идет не о равноправной интеграции в рамках Казахстана, России и Белоруссии. На самом деле это сугубо политический проект Кремля, к сожалению, в котором и Казахстан и Беларусь проявили слабость, я считаю, недостаток воли. И, по сути, это процесс, я бы назвал, больше не интеграцией, а поглощением в сторону России, которая, мне кажется, не для многих секрет, является государством, которое сейчас стремится достаточно брутальными средствами восстановить подобие Советского Союза. Поэтому я бы хотел, чтобы кыргызские братья не повторяли ошибок Казахстана, ошибок казахов, и не торопились со вступлением в организацию, несмотря на известные интеграционные скидки, на то давление, которое сейчас на Бишкек оказывает от стороны Москвы, может быть, списание определенных долгов, если не ошибаюсь, последнее такое решение было принято в отношении 300 миллионов. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, я бы хотел предостеречь наших братьев, соседей от такого очень ущербного шага.
Вот сегодня, например, в кыргызском парламенте идет горячая дискуссия вокруг ситуации Кумтора, самого большого золотого месторождения в Кыргызстане. Каково будет его будущее, как работать с канадским инвестором и так далее. Премьер-министр Джомарт Оторбаев защищает свою позицию, и идут настоящие баталии. Вот даже о таких событиях, о таких фактах, по-моему, нет объективной информации, реальной информации в соседних странах. В том же Таджикистане, в Казахстане и Узбекистане люди не могут видеть, какие политические дискуссии, какие открытые дебаты по каждому вопросу в Кыргызстане происходят и в парламенте, и на других площадках. Вы согласны со мной, Парвиз? Нету реальной информации.
Да, я действительно согласен, что вообще не только относительно Кыргызстана, но и в Кыргызстане относительно других республик очень мало информации. Мы очень мало знаем друг о друге. И вот, вот то, что, например, говорится о конфликте с Карабаткеем, вот те конфликты, которые происходили с африканскими данными, тоже фактически нету диалога ни между экспертами, ни между журналистами. И очень трудный происходит диалог на уровне правительства, правительств стран. То есть, да, действительно, это проблема на сегодняшний день, по-моему,
существует. Расул, я до этого рассказывала вашим коллегам, что когда бываю в Казахстане, то простые люди меня спрашивают, у вас война закончилась в Кыргызстане? Перестали жечь машины и штурмовать административные здания? Вообще, о чем рассказывают, когда показывают про Кыргызстан в Казахстане?
Ну, это действительно очень большая головная боль и упущение, мне кажется, не только Казахстана, но и всех наших региональных элит, будь то узбекских, кыргызских. К сожалению, мы соседние, братские страны, но за прошедшие 24 года с момента обретения независимости мы то и делали, несмотря на сухие декларации, что оказались в ситуации полной противоположной интеграции. Мы дезинтегрировались, у нас нарушены связи, у нас есть линии разлома и по границе, и по экономике, по тарифам, по налогам, по инвестиционной сфере. И к ним, помимо прочего, добавляется то, о чем вы говорите, полное информационное невидение о том, что происходит в соседних странах. Мы, сидя в Казахстане, можем прекрасно знать, что происходит, например, в Саратовской области России, либо в Оренбургской области России, но абсолютно не ведаем то, что происходит в Бишкеке, в Ушхабе, в Джалалабаде, в Ташкенте, либо в Ашгабаде. И это огромное упущение наших элит, наших столиц, наших правительств,
которым надо заниматься. Действительно, мы, наше информационное пространство, не только казахстанское, но и, я думаю, кыргызское, мне удавалось видеть ваши СМИ, ваше телевидение, находится под влиянием, очень сильным влиянием внешних игроков, которые естественным образом заинтересованы в том, чтобы Центральная Азия не объединялась. Поэтому, конечно, хотелось бы, то, чтобы, как в старые времена, у нас появились обмен каналами, обмен средствами информации, обмен вот такими круглыми столами, где надо проговаривать региональные вопросы, надо проговаривать региональные вызовы, многие из которых, кстати, не могут решены на национальном уровне, они должны быть решены именно на региональном уровне. К сожалению, в основном все эти годы мы имеем только декларации, но не реальные дела, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы и наши, скажем, интеллектуалы и политические элиты обращали на это внимание.
Угу. Алишер, вам есть что добавить под конец?
Да, я хочу сказать, что все-таки благодаря, может быть, событиям в Кыргызстане, в Узбекистане, кое-какие внешние сподвижки произошли. Это, прежде всего, все-таки парламенту дали возможность контролировать правительство, избирать премьер-министра. Хотя, конечно, президент так и остался в недосягаемости парламента. Но, с другой стороны, теперь правительство должно отчитываться перед парламентом. Но какая новая кандидатура на пост премьер-министра должна всегда выходить с каким-то проектом развития своей программы, задачи и так далее. То есть все-таки Ислам Каримов вынужден был пойти на такой шаг, отказаться, скажем так, от полного авторитаризма, все-таки передать часть полномочий парламенту, хотя, может быть, где-то это еще не полностью реализовано. Но, с другой стороны, это говорит о том, что те люди, которые у власти, которые уже давно у власти настолько приросли, скажем, к трону, что они уже осознают, что терпение у людей могут быть и закончиться, и что будут какие-то другие, более радикальные формы борьбы, такие как революция и так далее. И, может быть, они начинают где-то гайки развинчивать, то есть они все-таки дают больше простора. Но насколько это будет дальше развиваться, покажет время. Но, с другой стороны, все-таки я думаю, что в истории Центральной Азии кыргызские события, они будут учитываться многими, и они станут там тем самым знаменем для тех людей, которые будут стремиться к демократическим процессам, к либерализации и будут учитывать кыргызский опыт.
Спасибо, это был Алишер Таксанов. Под конец я бы хотела дать опять короткую ремарку от Аркадия Дубнова о том, что для него лично эти две кыргызские революции означают.
Безусловно, путь, пройденный Киргизией за эти 10 лет, уникален не только для Центральной Азии, не только для постсоветского пространства, но и для значительной части всего мира, где люди выходили на улицу, протестуя, как недавно сказал президент Атамбаев, против воровства и жестокости авторитарных режимов. Безусловно, опыт Киргизии уникален, поскольку это маленькая страна, лишенная быстро конвертируемых природных ресурсов нефти и газа, которые в других странах являются главным ресурсом тоталитаризма либо авторитаризма, пытается найти свой путь к национальной идентичности и государственного суверенитета через выстраивание демократических процессов. Безусловно, успехов на этом пути у Киргизии предостаточно, и тех, кто будет их перечислять, тоже более чем достаточно. Я не буду множить их число, назову только главное с моей точки зрения достижения. Киргизский характер, гордый и независимый, сумел в итоге доказать свое право на существование в политической жизни, создав худо-бедно систему разделения властей. Точно так же этот характер обеспечил появление множества неправительственных общественных организаций самого разного типа, от правозащитного до образовательного.
Это был Аркадий Дубнов. Однозначно, власти соседних стран используют каждую проблему в Кыргызстане в свою пользу, подчеркивая, видите, все их проблемы из-за политических экспериментов, а у нас, сами видите, как все спокойно и стабильно. Но они никогда не скажут своему народу, что и в марте 2005 года, и в апреле 2010 года в Кыргызстане все-таки победил народ. Народ показал, что если захочет, то может поменять власть в стране. Народ показал свою реальную силу. И, конечно, в этом я согласна с кыргызским президентом. Пока самым главным достижением и, может быть, только единственным достижением остается относительная свобода в стране. Относительная политическая, гражданская свобода. Сможем ли мы сохранить ее и с помощью свободы достичь развития, прогресса во всем, покажет время. Спасибо всем за участие в сегодняшнем разговоре. С нами на связи были из Таджикистана политолог Парвиз Муладжанов, казахский политолог Расул Жумалы из Алматы и Алишер Таксанов, узбекский экономист-публицист. Разговор вела я, Венера Сагындык-Кызы. Вы слушали программу «Перекресток» на радио «Затык». Всего доброго.